Որպես խելացի և գործնական կին, երկչուհին զգաց, որ բանն արդեն չափազանցության է հասնում, և ով գիտե ինչ կարող է պատահել։ Նա հանկարծ ոտքի կանգնեց, մի ձեռը սեղմեց ճակատին, մյուսը կրծքին, գլուխը ցած թեքեց և գունատվեց։ Միքայելը վախեցած գրկեց նրան. «Ի՞նչ պատահեց, ի՞նչ պատահեց», գոչեցին ամենքը։ Երկչուհին ուշաթափվում էր, աչքերի բիբերը ծռվել էին դեպի վեր, շրթունքները կպել էին ատամներին։
«Կուրծքս, կուրծքս»։
Հարկավ բոլորը շրջապատեցին նրան։
«Հաքիմ, Հաքիմ, բերեք»,
արտասանեց պապաշան շփոթված։ Բերեցին օդեկոլոն և երեսին ջուր սրսկեցին։ Քյազին բեգը վազեց տելեֆոնով բժիշկ հրավիրելու։ Ոչինչ չօգնեց, երկչուհին շարունակ կրկնում էր.
«Ինձ տուն տարեք, տուն եմ ուզում»։
Շատերը փափագեցին նրան ուղեկցել, մանավանդ Միքայելն ու Գրիշան, սակայն նա աննկատելի ճարպկությամբ կրթնեց տենորի ուսին, մյուս ձեռքով գրկելով խորային երկչուհիներից մեկին։ Ճար չկար, նրան դուրս տարան և նստեցրին Քյազին բեգի կարգը։ «Ախ, պարոններ, ներեցեք, նա ձեզնից շատ ու շատ շնորհակալ է. ցավում է, որ ներվերը չդիմացան, հիվանդացավ. Օ, երբեք չի մոռանալ ձեր տված հարգանքն ու պատիվը. Նա ամենքիդ սիրում է ջերմ սիրով և հուսով է, որ չեք մոռանալ նրա բենեֆիսը»։
«Գլուխս, սիրտս, քշիր կառապան, քշիր, շուտով սենյակս ինձ հասցրու, հրաշալի քեռի և դու աննման ընկերուհի»։
Երբ կարքան հետացավ գիշերային մթության մեջ, երկչուհին հանկարծակի այլափոխվեց, ձեռը զարկեց տենորի ուսին և բարձրաձայն ծիծաղելով գոչեց.
«Տեսար, դե ասա, ես կարող եմ ավելի լավ կատարել դրամատիկ դերեր, թե դու, ապուշներ, հավատացին»։ «Հրաշալի էր իմ դիցուհի, զմայլելի, այդ հարյուրանոցներից մեկը տուր ինձ, վաղը հյուրանոցին պիտի վճարեմ սենյակի սվարցը»։
Երկչուհին տվեց նրան թղթադրամը ասելով.
«Երևի, վաղն այն կողքիս նստած էֆիոպներից մեկը կգա ինձ այցելության. մի քիչ լաց կլինեմ, հետո»…
Հյուրերը գլխի կոր վերադարձան սեղանատուն։ Միքայելը տխրեց։ Նա նմանվում էր մի մանկան, որ հազիվհազ բռնել էր թռչնակը, որ իսկույն թռավ, անհետացավ հետը տանելով ոսկե օղակը։ «Վերջ», քեֆը խափանվեց, այլևս չարժեր նստել։
«Իսկ ես, ինձ ով կուղեկցի իմ համարը»։
Դարձավ ամենքին երկրորդ խորային երկչուհին, մի սևաչյա, սևահեր հրեուհի, քրքրված և մաշված։
«Պապաշան, պապաշան»,
գոռացին այս ու այն կողմից։
«Անկարելի է, ոչ մի քայլ»,
ընդդիմացավ Քյազին բեգը։
«Ոչ ոքի թույլ չեմ տալ հեռանալու, իսկական քեֆը նոր է սկսվում»։ «Պարոններ»,
ասաց Գրիշան,
«այժմ ես հրաժարվում եմ թամադայությունից»։ «Կեցե հանրապետությունը»,
պոռացին ոմանք։
«Լռել», գոռաց սպան։
Նորեն տրաքեցին շամպանյայի շշերը, նորեն սազանդարները նվագեցին, և քեֆը փոխվեց մի օրգիայի, որ սմբատը երազել անգամ չէր կարող։ Պապաշան ռեդինկոտը հանեց, շպրտեց սազանդարների գլխին և սկսեց Ղարաբաղի պարել։ Նրա օրինակին հետևեցին Մոսիկոն և Մելքոնը։ Իշխան Նիասամիձեն պահանջեց լեկուրի և չերքեսկի փեշերը հետ ծալելով, մեջ ընկավ իր լայնածավալ միրուքով։ «Տիրեց անասելի աղմուկ, իրարանցում, ուր ոչինչ չէր կարելի հասկանալ, յուրաքանչյուրը միայն իր ձայնն էր լսում»։ Քյազին բեգը կատաղությունից բեղերն էր կրծոտում։ «Այդ շան աղջիկը սուտ ասաց, ոչ մի տեղը չէր ցավում. դա մի փորձ էր ամենքից ազատվելու և ոչ ոքի չպատկանելու այս գիշեր»։ Վաղը, վաղը պետք է նրանից բացատրություն պահանջել. Եթե հաստատվի, որ երգչուհին կեղծ է հիվանդացել, պիտի պատժել, իսկ պատժելու ձևը, ո, քյազին բեգը գիտե շատ լավ. Նա բենեֆիսի առաջին կարգի բոլոր տոմսակները կգնե, կբաժանի թոքից փախած սրիկաներին. Հենց որ երգչուհին կերևա բեմի վրա, սրիկաները կսկսեն շվացնել, ոռնալ և ձգել նրա վրա փտած վարունգներ, խնձորներ, տանձեր, պորթուգալի կճեպներ, հոտած ձկնիկներ, սատկած մկներ և այլն և այլն. Թող այն ժամանակ զգա, որ կովկասցիների հետ կատակ անելը շատ էլ դյուրին բան չէ, իսկ առայժմ պետք է հյուրերին մի առանձին զվարճություն տալ. Նախ նա ստիպեց խորային երգչուհուն վազել պապաշայի հետևից, թրչել ու նստել նրա ուսերի վրա. Կատակը հաջողվեց. Բոլորը ծիծաղից փոժները բռնեցին. Հետո նա սպասավորներին հրամայեց.
«Ադա, բերեք այստեղ մի լողարան»։
«Օ, օ»։ Բացականչեցին ամենքը միաձայն, գուշակելով բանի էությունը։ Պրիմադոննայի հեռանալը բոլորին սթափեցրել էր, և այժմ, որ գրեթե լուսաբաց էր, յուրաքանչյուրը զգում էր իր արածը։ Միայն սմբատն էր մթության մեջ, ոչ ըմպելիքների ազդեցությունից, այլ միջավայրի անծանոթությունից։ Նա տեսնում էր, բայց պարզ չգիտեր, ինչ է կատարվում իր շուրջը։ Նայում էր մերթ մեկի, մերթ մյուսի երեսին, և բոլոր դեմքերն արտահայտում էին ինչ-որ արտաքո կարգի բան, և կանխավ արդեն նրանց հոգտած արյունը նորեն հուզվում էր, նորեն բորբոքվում։ Գիտեին, որ երբ քյազին բեգը ոգևորվում է, այլևս նրա ֆանտազիան սահման չունի։ Պապաշան բեղերը սրում էր և երիտասարդանում։ Այդ 55 տարեկան առողջ գյուղական արյունը հին գինու ուժ ուներ, չէր փրփրում, այլ բոցավառվում էր։ Դռների մեջ լսվեց դղրդոց։ Լեզգի սպասավորները տնքալով և հևալով ներս էին մղում մի մեծ մարմարյա լողարան։ Հետո բերեցին մի քանի դյուժին շշեր շամպանիա։ Սազանդաժների ճարպոտ դեմքերը փայլեցին հաճույքից։ Ամենից շատ նրանք էին ճանաչում քյազին բեգի քմահաճույքները։ Լողարանը մղեցին սենյակի կենտրոնը։
«Քյաբուլի»!
Դարձավ քյազին բեգը սազանդարներին, մտավ լողարանի մեջ, դաշույնը մերկացրեց և սկսեց պարել։ Նա պտտում էր, թեքվում, բարձրանում, թրչում վեր, դաշույնի ծայրը դնում էր աչքի տակ, անց էր կացնում ծնկների տակով այնպես ճարպիկ և արագ, որ բոլորը հիացել էին։ Քառորդ ժամ պարելուց հետո նա լողարանից դուրս ցատկեց, դաշույնը դրեց պատյանի մեջ, մոտեցավ խորային երգչուհուն և իր հուշկու գրկի մեջ առավ նրան։ Արդեն լույսը սկսել էր բացվել, բայց լամպաները դեռ վառ էին։ Պապաշան իջեցրեց լուսամուտների վարագույրները և սպասավորներին հրամայեց հեռանալ։ Նրա առաքինության և պարկեշտության զգացումը վիրավորվում էր այդ ծառաների ներկայությունից։ Այժմ միայն սմբատը հասկացավ, թե ինչ տեսարանի վկա պիտի լինի։ Կամեցավ թողնել ու հեռանալ, բայց անծանոթ ուժը անհաղթելի զորությամբ դարձյալ կաշկանդեց նրա կամքը։
«Կարաուլ, օգնեցեք, կարաուլ»!
Գոռում էր խորային երգչուհին։ Բայց քյազին բեգը խելքը կորցրել էր։ Ոմանք խնդրեցին նրան թողնել իր մտադրությունը, թեև ներքուստ բոլորն էլ փափագում էին ճաշակել տեսարանի արյունահույզ հաճույքը։
«Քրիստոնյաներ, ազատեցեք ինձ»!
Գոռում էր հրեուհին իր քայքայված անախորժ ձայնով։ Սպան հերվում կանգնած բեղերը ոլորում էր։
«Այ դա քեֆ է, Մոսկվայումն էլ այդ անում են»։
Դժվար էր քյազին բեգից խլել երգչուհուն։ Նա արդեն մերկացնում էր խեղճին, հրամայելով սպասավորներին շամպայնի շշեր դատարկել լողարանի մեջ։ Հարգանքը դեպի կնոջ ամոթխացությունը և սպառնալի տեսարանի այլանդակությունը ստիպեցին Սմբատին միջամտել։ Նա խնդրեց Գրիշային թույլ չտալ երգչուհուն լողարանի մեջ ձգելու։ 2 տարի առաջ Գրիշան ինքն էր տվել առաջին օրինակը։ Այն ժամանակ նա անառականոցում գարեջրի մեջ լողացրեց մի պոռնիկ, որ հետո հիվանդացավ և քիչ էր մնում մեռներ թոքերի բորբոքումից։
«Դու չես ուզում տեսնել»,
հարցրեց նա Սմբատին։
«Ոչ, դա վայրենություն է, տգեղ անճոռնի»։
«Բայց Քյազիմ բեգը քեզ համար է անում այդ»։
«Ես չեմ ուզում, ես զզվում եմ»,
գոչեց Սմբատը գրգռվելով։
«Եթե վախենում ես Քյազիմից, հույսը դիր իմ օգնության վրա»։
Գրիշայի անձնասիրությունը խոցոտվեց։
«Ինչ, նա վախենա որևէ մեկից»։ «Բայց այդ կինը խեղճ չէ, նա ինքն ուրախ է լողալ շամպայնի մեջ, միայն կոտրատվում է իրեն թանկ վաճառելու համար»։
«Մի թույլ տուր, խնդրում եմ»,
պնդեց Սմբատը։
«Լավ»։
Գրիշան մոտեցավ Քյազիմ բեգին, ձեռը դրեց նրա ուսի վրա և թուրքերեն ասաց.
«Քյազիմ, թող այդ կնոջը, բավական է»։
«Դու ով ես»,
արտասանեց կրքամոլը, որի կրակոտ աչքերը պսպղում էին։
«Ես Գրիշան եմ»։
«Դե գնա կորիր»։
«Դե լավ, խնդրում եմ»։
«Ասացի, թող ինձ»։
Այժմ այլևս բոլորի ուշադրությունը Գրիշայի վրա էր։ Միակ մարդն էր, որից Քյազիմ բեգը քիչ թե շատ վախենում էր, և նկատելի էր, որ Գրիշան արդեն կորցնում է իր սառնասրտությունը։
«Ես խնդրում եմ քեզ, Ադիլ բեկով»,
դարձյալ նա փորձեց համոզել թուրքին։
«Ադա կապիր ռեխըդ»,
գոռաց Քյազիմ բեգը։
«Ուզում եմ անել, պիտի անեմ»։
Գրիշան ուժեղ ձեռով հրեց նրան և կանգնելով նրա ու երգչուհու մեջտեղը, կատաղի աչքերը հառեց թուրքի երեսին և ատամների միջից արձակեց.
«Դու մոռացար, որ ես Գրիշան եմ»։
Եվ ձեռը տանելով ծոցի գրպանը, դուրս բերեց մի փոքրիկ ռևոլվեր։ Քյազիմ բեգը սթափվեց ոչ երկյուղից, այլ ամոթից։ «Միթե տան տիրոջը վայել է կռվել հյուրերի հետ, ինչ որ քացի պատճառով»։
«Լավ, ես կատակ էի անում»,
ասաց նա և դառնալով սպասավորին հրամայեց.
«Կորցրեք լողարանն այստեղից»։
Կինը, ազատվելով Քյազիմ բեգի երկաթե բազուկներից, կիսամերկ, հոգնած, շնչասպառ ընկղմվեց թախտի վրա։ Տեսարանը խափանվեց, բայց ոչ ոք չհամարձակվեց դժկամություն հայտնել։ Քյազիմ բեգը երգչուհուն թույլ տվեց գնալ, սեղմելով նրա ձեռի մեջ 2 հատ հարյուրանոց և հրամայելով ծառաներին կես դյուժին շամպանիա դնել նրա կառքի մեջ։
«Տան ինքը վաննակ ընդունե»,
ասաց նա։ Երգչուհին ծիծաղեց, մոռանալով ամեն ինչ։ Նա մինչև անգամ համբուրեց Քյազիմ բեգին և դուրս թռավ, երգելով ու պարելով։
«Միքայել, կշտացար թե չէ»,
դիմեց Սմբատը եղբորը։
«Ֆինալը դեռ մնում է»։